Вие сте со SPS на Македонски. Слушате SPS радио на Македонски, со вас е Маргарита Василева. Во денешниот прилог во кој разгледуваме актуелни теми од Австралија, ќе чуете за студија на австралијски корисници на алтернативна медиумска платформа која укажува дека екстремно десничарската мобилизација се зголемила за време на пандемијата на коронавирусот. Студија на оваа платформа, која се наоѓа на работ на социјалните медиуми, Gab, откри отворен говор на омраза кон еврејскиот народ, што е дел од поширок тренд на интернет. Ексклузивен извештај на Стефани Косети за SBS News. Ширењето на говорот на омраза преко интернет стана подостапно за некои корисници кои можат да се кријат зад екранот додека објавуваат навредлив материјал. Истражувачката соработничка Лидија Калел од Институтот на Алфред Дейкен е вознемирена што десничарските групи формираат врски низ целиот свет и дека расте екстремизмот низ западните демократи. Организацијата на ASIO, вели Калил, јавува дека до 40% од вкупниот број случаи се од ваков карактер. Во Соединетите Американски држави под администрацијата на Трамп, многу од тие групи се чувствуваа охрабрени.
Certainly seen a growth in right-wing extremism across Western democracies. ASIO has mentioned that it's now up to 40% of its caseload, which is a huge jump. In the United States, under the Trump administration, a lot of those groups felt emboldened.
И сега, студија на 40 австралијски сметки на алтернативната веб страница за социјални медиуми Gab покажува скок на постовите за време на заклучувањето во 2020 година. Gab е платформа со седиште во Соединетите Американски држави, која вели дека ја поддржува слободата на говорот. Околу 4 милиони корисници ги искажуваат своите ставови широм светот. Содржината во студијата вклучувала поплаки за ограничените слободи, дезинформации за COVID-19 и крајно десничарски дискусии за расата. Во истражувањето учествуваа Institute for Strategic Dialogue, Institute for Sustainable Industries на Универзитетот на Викторија и Livable Cities. Виш соработник во истражувањето Марио Пјука од Универзитетот Викторија вели дека е загрижен што омразата се засилува на интернет. Тој смета дека меѓу 11 и 12% од постовите на Gab имаат антисемитски и експлицитен говор на омраза, досега невидено, така што има развој кон поголема мојк на белата раса и фашистички говор. Меѓутоа, вели доктор Пјука, не секој на Gab се изразува на ваков начин.
I think up to between 11 and 12% of the posts on Gab have antisemitic, openly, explicitly hateful antisemitic statements. That's something we didn't see before, so there's a development towards more white supremacy, fascist talk. Not everyone on Gab talks like this.
Истражувањето се фокусираше на трите најактивни сметки кои произведоа околу 75% материјал за време на студијата. Големиот наплив на објави не само што се совпадна со второто заклучување на Мелбурн поради COVID-19 во 2020 година, туку и со митинзите во светот за расна правда. Наодите покажуваат дека некои објави во врска со движењето Black Lives Matter споменуваат расизам против белите и повици на бел сепаратизам. И студијата забележува дека има голем скок кај австралиските корисници на Gab по нападите на џамијата во Christchurch во март во 2019 година. 11.000 корисници беа дел од австралиската подгрупа во јуни 2019 година, но таа бројка се зголеми на повеќе од 45.000 до март 2021. Доктор Пјука вели дека кога корисниците ќе се префрлат на алтернативни платформи, откако нивните сметки на друго место ќе бидат затворени, нивната содржина може да стане радикална. Опасноста е во тоа што остануваат на работ каде луѓето развиваат чувство на заедница, се чувствуваат како да можат да се поврзат со истомисленици. И тие истомисленици, додава доктор Пјука, имаат ставови и идеолошки перспективи кои очигледно се прилично штетни за демократската структура на Австралија.
The danger is that it has become a fringe space where people develop a sense of community, where they feel like they can connect with like-minded people, and those like-minded people have views and ideological perspectives that are obviously quite harmful to a democratic democratic structure of Australia.
Во вторникот, генералниот директор на ASIO, Майк Бърджес, изјави за Сенатот дека истрагите за идеолошки мотивиран насилен екстремизам, како што се расисти и националисти, се приближуваат до 50% од теренскиот товар во борбата против тероризмот. Тој исто така предупреди дека верски мотивираниот насилен екстремизам е најсериозната терористичка закана. Доктор Пјука е загрижен дека некои содржини на интернет можат да бидат штетни за муслиманската заедница која беше на мета во Нов Зеланд за време на нападот во џамијата. Лидија Калел од институтот Алфред Дейкен вели дека тешко може да се следат толку многу содржини без корисниците специјално да ги пријавуваат. Многу од овие платформи за социјални медиуми имаат услови за услуга и навредливите коментари одат против тие услови за услуга. Меѓутоа, фактот што тие се толку големи и со над 2 милиарди корисници, многу е тешко да се следи содржината, вели Калел.
A lot of these social media platforms have terms of service and abusive comments or comments vilifying protected groups, for example, are against their terms of service. But because they're so big, you know, platform has like over 2 billion users, it's very hard to police and to monitor the content.
SBS News му пристапи на Gab за коментар за тоа како ја следи опасната реторика преку интернет со цел да се минимизира ризикот од екстремизам. Gab исто така беше запрашан за своите антирасистички мерки и како се спротивставува на дезинформациите. Извршниот директор на Gab, Andrew Toba, за SBS News ја даде следнава изјава. Цитат: Се додека луѓето не го кршат законот или не упатуваат закани за насилство, им дозволуваме да зборуваат слободно и отворено на нашата платформа. Ако сакате да знаете што го движи екстремизмот, погледнете се во огледало. Затворен цитат.
As long as people are not breaking the law or making threats of violence, we allow them to speak freely and openly on our platform. If you want to know what is driving extremism, look in the mirror.
Господинот Тоба ги обвини медиумите за радикализирање на луѓето и нивното обележување како, цитат, екстремисти, кога се обидуваат да ја заштитат својата вера, семејствата и земјите. Доктор Пјука вели, пошироко постои значителен насилен разговор на Gab и одредена изјава може да се смета за кривично потикнување во една земја, но не и во друга.
Вашата заедница, вашите разговори. SBS на Македонски. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.